Ny fampalalana vaovao fahatelo sady farandray avana no arahana eto amin'ny radio Tombosoa amin'ny zao alakamisy fahadimy ny volana septambra taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mba voatsika. Misokatra androany ny anivon'ny oveka isan'ny distrika ny fandraisana antotantarataso andreo kandida ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina tsy mbola nisy kandida nametraka firotsahako fidiana ho an'ny oveka sasany. Tsy milaza mazava ny kandida azy na tsy ny PDS nantananarivo raha nanontaniny ny mpanao gazety ny sivy ambin'ny folo septambra ho izy vao fantatra daholo ireo irotsaka fidiana ben'ny tanàna nantananarivo. Eo amin'ny Tunisia anatin'ny fifanitsanana kanina dimy amby roapolo sy roa arivo anio alina ny barean'ny Madagasikara any amin'ny tunisianina nitsindrika azo eritreretina tsara ny andresen'ny barea hoy metra Frank Rajaonarisamba. Any velany voatendry ihany ny premier ministra vaovao any Frantsa hitana ny lehiben'ny governemanta frantsay manomboka izao andriamatoa Michel Barnier avy amin'ny antoko ankavanana. Andro Robella no teknisiana miaraka amintsika Jules Miandrinaina nanolotra izao vaovao izao manambotra ny aratra tompokilasy tompokovavy manazanao mpanajana narak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafin'ny politika ny sokatra androany eny anivon'ny oveka isan'ny distrika ny fandraisana antotantarataso andreo maniry ho kandida amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina amin'ny iraika ambin'ny folo desambra izao. Tsy farana izany raha tsy ny alakamisy sivy ambin'ny folo septambra amin'ny dimy ora arivo mbola ireo manontany pitsopitsony no betsaka androany ireo tomponandraikitra. Misy ohatra ireo vao manontany ny vola loso ny isan'ireo mpanolontsaina anaty lisitra anatin'ny kômina irotsahana fidiana ho anteny amin'ny oveka tsimondranoray dia tsy mbola nisy nametraka antota taratasy mihitsy androany. Ny fahazahoana ilay taratasy fanamarinana fandoavakitra no tena olana. Ny filohan'ny oveka tsimondrano randriana Antoandro Renarvelo.
Maka ny renseignement rehetrarehetra tena betsaka izy. Ny ao amin'ny impôt zany ny tena matetika fanontaniana apetraka ry zareo a, nefa efa misy tomponandraikitra ihany koa miara-miasa aminay ato a. Ny tena mety moa zany de manantona direkta ery amin'ny service ny impôt moa zany ny tena tonga de hoe mahavaolana tanteraka ny atotataratasy rehetrarehetra zay tokony ilain-dry zareo a, foandry zareo mamoaka an'le régularité fiscale. Ho an'le tena mbola vaovao aloha, manle tena mbola vaovao de hoe zao vao aka an'le hoe inavy ny tena atotantaratasy ilaina firy ny isan'ny conseiller ohatrinona ny vola aloha tena hatramin'izany mbola misy manontany amin'izao. Fa ho an'le efa zatra moa zany de manao ny certification na carte électorale na aka ny certificat d'enregistrement tena betsaka mandalo eto zao satria anatin'ny complément na dossier zay zavatra zay. Zahay eto anivon'ny oveka de anjara asanay ihany koa no mampianatra sy manoro an'zareo an'izay zavatra tokony ataon'zareo rehetra zany de tokony tsisy olana. Fa ny fotoana moa zany 5-19 amamalagasy atsika le misy foana le hoe miandry farany nefa tsy de tsara le hoe miandry farany soa de manana olana ka sanatri olana keliny tsy voarain'ny dossier any amin'ny farany any. Ny oveka misokatra amin'ny sivy ora maraina de mikatona izay amin'ny dimy ora hariva ohatr'izay foana miasa sabotsy a, miasa lahady.
Zay zany ny fanazavany ny tomponandraikitry ny oveka tota taratasy dimy ambe folo moa no takina amin'ireo mpirotsako fidinaka nisan'izany ilay taratasy fanamarinana fandoavakitra mitaky ny anafainganana ny fanomezana azy io ny kandida iray ho ben'ny tanàna eny Ambotrimanjaka mandeha ny fotoana hoe andriamatoa sady doktera Abel Ranaifson.
Tsy misy vaovao mazava mikasika an'io na ny atotantaratasy ilaina anaovana azy na ireo atao hoe sandana sarany tokony ho alohan'ireo olonreo amin'ny maha-olom-pirenena azy a, de ny voalazan'ny tomponandraikitra de hoe mbola miandry aloha tsika atreto, mbola miandry ny toromarika de manateny zay a fa ho vita ato ato zany zavatra zany a ahafahanay mandrotsaka ny antotantaratasy a. Mangataka ny tomponandraikitra zahay a mba hijery akaiky satria mandeha ny fotoana de mety mampiova zavatra ao anatin'ny fikarakarana zay hoe sady ho jerena malaky a no ataontsika araka ny tokony ho izy.
Eo amin'izay firotsahana ho fidiana ho ben'ny tanàna izay ihany tsy nilaza mivantana ny mety akandida ben'ny tanàna azy amin'ny fifidianana ny filohan'ny delegasiona manoka ny tanàna na ny Antananarivo raha nanontaniny ny mpanao gazety androany. Ho fantatra ny 5/10 septambra izao izy ireo kandida nanatitra ny antota taratasy firotsahako ho fidiany ka amin'izay ho iteo avokoa izay kandida mpifaninana ho any Antananarivo renivohitra. Nanao fanamboka io samoany tena ny anatin'ny fepotoana 5 volana hitantanany any Antananarivo fa hitondra fanatsarana ny tanàna eo anatrehan'izany indrindra dia miantso ny herivelona rehetra ny mpanao politika ny mpanohitra ny fitondrana sy ny mpomba ny fitondrana ihany koa ary ny fanjakana foibesi ny sehatra tsy miankina indrindra ny vahoaka na Antananarivo izy hifanometanana aminy ho amin'izay fanavaozana tiany atao izay. Ny PDS ny tanàna na Antananarivo Iarilala Ramanantsoa.
Ny fantaniana manisitrika ny mampo dia ny hoe lasa fa ho kandida be tanàna na Antananarivo eny tenao raha notendrenao amin'ity toerana ity dia nanaiky satria zanaka Antananarivo ary te anome ny anjara briko ao anatin'izany fanarenana fanatsarana ary fandrindrana ny tanàna izany. Mipetraka ve ny fanontaniana ho kandida dia ozy izy ao mantsanareo hoe miasa aloha ny ataoko izao ary mamakafaka ny amin'ny akapobeny ny zavatra rehetrarehetra misy eto anivon'ny commune urbaine na Antananarivo. Amin'ny 19 septambra voaka ny liste officielle dia antsika mahita angambany fa raha za eto aloha zao a dia miasa ny ataoko.
Fa vaovao hafa mihitsy tsy maintsy ho vitaina amin'ny volana febroary 5/22 avokoa ny asa fanamboarana rehetra amin'ny fitaterana tarobe zotra volomboasary ilay teleferika zany io. Efa tonga eto Madagasikara avokoa ny 5/100 ny fitaovana rehetra ilaina amin'izany. Pilonina 3 sisa apetraka amin'ny zotra mampitohy anakorondrano sy analamahitsy ary pilonina 10 no apetraka amin'ny zotra miaingy ao analamahitsy hatrany Ambatobe. Efa vita ny fotodrafitrasa goavana amin'ireo toeram-pitsonana toy ny akorondrano, Ivandry, analamahitsy ary Ambatobe fa ny pitsopitso ny madinidinika sisa no atao ny tompona andraikitra. Somary tara kosa nefa ny fananganana ny toeram-piantsonana ny akorondrano manakaiky ny Henri Fraise no fandaminana ny lafi ny aratany. Anisan'ny fantatra ireo androany nandritra ny fisidiana nataon'ny sekretera mpanjakana miadidiny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana ny fanamboarana ny fotodrafitrasa samihafa momba ity tetikasa fitaterana ny tarobe na ny teleferika ity. Ny sekretera mpanjakana miadidiny toeram-ponenana sy ny tanàna vaovao Gérard Andriamanosoa.
De garan'ny Fraise matoa tarakely ny fametrahana an'io a dia manaja lalàna isika mikasika ny fakana fananan'olona ho ampiasaina ho anatin'ny tetikasa fanazavam-bahoaka ohatra zao dia najaintsika izay ny fampirarana nataonay teo zany nandritra ny elabe a manaraka ny lalàna isika satria izay mba tandalàna ny fitondrana amin'izao fotoana izao anatin'ny zahatra zay atao a dia ataontsika izany zay ny mahatarakely ny Fraise kapilonina 3 ihany sisa no apetraka fohy ny ametrahana an'izany. Ny manaraka an'izay a ny eo amin'ny fijikaina manalamahitsy satria nandrodrana immeuble 3 étages tsika teo an'olona privé nisy ny fanonerana nataon'ny fanjakana ny tompony izany na ny fatiantoka amin'ny trano na ny fatiantoka arabaratra zy grossiste ny teo mipetraka tanteraka izany voatsy zay tsika vao manala n'la tranon'olona teo na dia fomba fitaterana ataontsika hoe fandraiky amin'ny tontolo ny tanàn-dehibe efa misy ny televerika misy any ny kelikely izay tsy maintsy voakasika amin'ny fametrahana ireny pilonina ireny pilonina 10 izay manomboka hatreto amin'ny lasitya jusqu' hatrany Ambatobe fotoana fo ireo volana eo nametrahantsika an'io a raha ohatra ho ajaina ny fanambina atao teo alohan'ny gouvernementa sy ny filohan'ny repoblika hoe amin'ny 5 février tsika bokle tanteraka ny asa rehetra hatrany Ambatobe afaka antsika daholo ny sakasakana rehetrarehetra fitaovana eo amin'ny 5/100 ny fitaovana ara-teknika ilaina rehetrarehetra amin'nyity garaty efa tonga efa nankotavolakevitry minisitra ny fampidirana an'izany a vita reo pilone reo dia ametraka an'ilay kable amin'izay tsika ho hitanareo daholo amin'izay zany hoe relie le station
Fa inona kosa ary ny antony tsy mbola mampandeha ny fitaterana antaroby mampitohy ena nosy so rano na de efa vita aza ny andrana ara-teknika? Mamaly izay ihany Andriamatoa Gerard Andria Mano izysoa.
Misy zavatra moa manokana zatra ohatra tena loatra zao fametrantsika koa le fampifanana ny mpiasa rehetrarehetra zay anodina an'io a, fanentanana ny olona mialoha PDB zay resaka tokony fantatry ny olona mialoha vao manokatra nytony isika zay le ataontsika amin'izao fotoana zao en préparation a vita ny dinika rehetra natao tamin'iny a, alao fanapa-kevitra rahana filom-pirenena fampipetraka izy de manao le fampidirana mpiasa mampiofana lenresako rehetrarehetra atao zay zany no zavatra ho ataoko. Ny fanomanana io a manometsika fotoana zany amin'ny tanany laitra any Ambatobe.
Zay zany momba ny TPC fa nanavao ny fiaramiasa anatiny dimy taona ho avy analefana ny fihetraika ny fivavahany ny toetrandro eto Madagasikara ny PAM amin'ny alalan'ny tanisoroka omena ny BNGRC vitasoany androany teny Andrainarivo izay fifanaraham-piaramiasa ny rototo izay ho an'ny taona 2024/2025. Iompana betsaka amin'ny lafiny fiomanana, ny fisorohana, ny famaliana ary ny fampitaovana entina miatrika ny loza sy ny tanindomindoza. Ny asa atao amin'izany Madagasikara manosy azy moa dia anisan'ireo mizaka ny voka-dratsy ateraky ny fivavahany ny toetr'andro ary natao namaivanana izany indrindra izao fiaramiasa miaraka amin'ny fandaranasa maneran-tany momba ny sakafo na ny PAM izao. Ny tale jeneraly ny Brao-pirenena mitantana ny loza voajanahary sy ny tandondoza na ny BNGRC ny jeneraly Elaka Olivier Andriakatsa.
Manana antsika ny atao hoe mahafantatra ny atao hoe cycle na GRC BDB ny activité ao atao anatin'iny de tafitra ao anatiny vaofaoka an'iny daholo iny fanaovatsony androany iny. Ahoana ny fiomanana na ny préparation, ahoana ny prévention ny asa atao amin'ireny zany iarahany BNGRC sy ny PAM zany, ahoana ny famaliana na ny réponse zay atao, ary tafiditra ao koa ny amin'ny resaka lafi ny logistika. Ary tsy vao androany ny PAM no nanome ny resaka logistika ny BNGRC fa vao maika amafizitsika foana zany a izay fanatsarana ny fiaraha-miasa zay. Zany hoe ao tafiditra ao anatiny zay ny raha fehezina amin'ny ankapobeny le izy dia ny fomba anamaivanana ilay atao hoe fahavoazana ateraky ny zava-misy maneran-tany amin'izao fotoana zao. Eo anatrehan'izay ny fisian'ny Madagasikara manosy azy zay le atao hoe situation géographique. Eo ihany koa ny fisiana atao hoe fiovaovan'ny toetr'andro volana septambra tsika zao, nefa mijery anareo rehetrarehetra za koa nisan'izay manao akanjo mafana efa miantraika tena efa Madagasikara zany a anisan'ny tsy afaka miana ary ny voka-dratsiny io no ezahana ahena miaraka amin'ireo mpiaranomponanga.
Resaka fampianarana koa sika hiantoka fianaran'ireo ankizy tena mahay ny anivon'ny EPP indray ny vondron'orinasa Filatex mpianatra 70 no isitraka izany ho an'ity taom-pianarana vaovao ity dia ireo mpianatra sangany avy amin'ny EPP Andrefanambojanahary, EPP Ivandry, EPP Tanjondava Talatamaty ary ny EPP Ambatolampy Pitsimahafotsy izay efa nitohana ny vondron'orinasa Filatex hatramin'izay moa ireo toeram-pianarana ireo. Iantoan'izy ireo avokoa ny fitaovam-pianarana ny volalo rehetra eny anivon'ny sekoly ary ireo fanamiana samihafa. Misy amin'ireo ankizy efa ireo no efa nitoanana teo aloha zany no efa mianatra eny amin'ny kolejy amin'izao ka mbola hiantoka azy ireo hatrany ity vondron'orinasa ity. Inona ary ny antony izao fiantohana fianarana ho an'ny mpianatra eny amin'ny EPP izao? Mamaly izay Ramatoa Tanteraka Rakotoarisoa misana ny tamberina andraikitra ratsy sosialy eo anivon'ny vondron'orinasa Filatex.
Ny ankizy mianatra amin'ny EPP zany matetika dia avy amina fianakaviana sahirana, dia matetika indray aman-dreny a rehefa manana mahazo hoe CPE le zanana dia eritreretina efa ampy izay, dia satria izy sahirana dia alefa mivarobarotra ny ankizy a satria dia nieritreritra izay tao amin'ny Filatexa rehefa avy mifampiresaka tamin'ireo talehan'ny sekoly hoe inona ny tena afaka anampianany ireo ankizy zay mahay anefany a manana olana eo amin'ny fitadiavana indray aman-dreny. Izay nahatonga anay hoe andao antsika anao ity bokisay ity hiantoka fianaran'ireo ankizy tena mahay a mandraka tonga ny farafarasiny aloha zany hatra amin'ny plasy fahasivy dia izay na tonga nay manao an'le etsika toy izao zany hoe isataona isataona dia toizana foana ilay ankizy tamin'ny efa taona lasareo zany a mbola toananay foana mandraka tonga nisy hiakatra klasy fahasivy izy amin'ity zany dia ty faran'le tamin'izay a dia ohatr'izay hatrany hoe ny zay vao afaka dia miakatra trano le hoe fetohana antrareo moa zany dia fetohana ny karazana droit rehetrarehetra ny hoe droit tablu ou droit d'inscription ny kanjo fitafinytrareo zany ny tablie ny tenue de sport ny tenue de fete dia ny fitaovam-pianarana ampoazy mandritra ny taom-pianarana ray amanontolo zany hoe sy le hoe vao zao idira zo any fa misy hoe afaka rahalaniny eo a dia anampiny ny fitaovana rehetrarehetra miampy dictionnaire zany misy mihitsy zany zay fanarahan'izay efa any aminay zany efa mipetraka hoe isa taona anaran'ireo ankizy ireo dia arahana isataona bulletin izy ireo zany verifiena dia zay mipasy zay motsina zany efa condition napetraka tamin'ny tamin'ireo ray aman-dresy ankizy hoe meza mafy a fa fanampiana zany dia zay foana condition hoe miakatra klasy
zay momba ny ankizy madinika fa ho an'ny tanora kosa tsy mifidy fa ahitana sy kajy taona samihafa reo malagasy liana amin'ny asa ny velany ankehitriny akoatra ny faniriana ivoakan'ny madagasikara dia resy lahatra amin'ny karama zay ahafahana mivelona ara-dalàna ny velany ihany koa izy ireo hitantaratra zany anatin'ilay fifanana andraisana toromarika amin'ny fitadiavana asa ny kanada izay nanomboka androany eny amin'ny falida tanimena manodidina ny 20 hatramin'ny 35 taona ireo mpiofana ary samy manana ny maripahaizany avy avokora ny fanadiadiana natao nambaran'andriamatoa Emera Kotondrazafy izay mpampiofana avy amin'ny fikambanany paramedy eto Madagasikara na ny APM fa miompana amin'ny famolavolana ireo mpiofana hiatrika ireo karazanasa misy any Kanada ny 3 anaovana izao fiofanana izao arahantsika ny fanazavany
ariva jerena ndray mijery a dia hita ao daholo ny sokajon'olona rehetrarehetra na amin'ny taona na amin'ny lafiny ara-pahaizana zany hoe hita taratra zany fa lina dia lina amin'le fitadiavana asa any ivelany ny zanaka malagasy ny antony dia iara-mahalala ny fiainana misy eto Madagasikara iara-mahalala koa nefa ny niveau de vie any amin'izany Kanada zany a ny ofra raha teo be dia be a fa ny fomba azahoana sy hitrandrahana le izy no alain'olona ty aminay zany a izay koa manampy foana mandra-pahalasan'ireo olonareo raha mbola misy zavatra ilaina anay a amin'izay resaka kolotsinina zay ny fandaharam-potoana aloha zany satria izay mihitsy le izy hoe mangataka ny any amin'ny faritra hoe aza tasomina ho anareo an-tanina rivorivo fa mba hitondrao koa zahay aty amin'ny faritra dia anisan'ny antony zay namerana hoe ity aloha zany ny amin'ity taony ity no farany eto Antananarivo manaraka an'ity zany dia andeha hitotitoy any atsimo ny ekipa tianay amafisina foana hoe kotrinona ny ataonay accompagnement zay ny ataonay zany hoe ankadrenay farak'izay azo atao reo olonareo a dia moramora aminazy mahazo asa any Kanada nydikan'izay zany vita ny formation a dia anjarany tsirairay amin'izay no mitrandraka ny zavatra azo tato mba azahoana n'le asa any Kanada
eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa eo na amin'ny aigle de cartage tonisianna ny baria ny oala lalao tanterana ao amin'ny kianja hamadia gerbirades tafiditra amin'ny andro voalohany amin'ny fifanitsanana nraisana anjara mikanina 5/24 maro ny malagasy no miandrandra ny fandreseny ny baria satria alavela amindrareo tonisianna izy io izay fanandresantsika tamin'ny satelo noohatra tamin'ny lalao apahefadalany kanina 5/24 raha tsy aivona laza ny teknisianna baolina kitra sady efa mpanazatra teo aloha ny ekipa pirenena baria metra frank rajonarsamba fa mety manana tombony ara-teknika ny tonisianna saingy any amin'izy ireo ny tsindry ka azo atao tsara mihitsy ny andreseny baria amin'izao lalao any hoalin'izao metra frank rajonarsamba azontsika tamin'ny antso a telefonina momba ny fahitany ny lalao
marina fa hoe manatombo ry zareo tunisianna milafi ny fahaizamanao a nefa naizana azy zany a baolina kitra no atao a matetika ny favori de misy tsindry a efa volona ihany koa ny baria ao anatin'tyo manana tanteraka dia mino a fa afaka mitady fandresena kika na de azo lazany hoe any an-tanin'olona ara ny lalao a satria efa mifakalala tsara reo mpilalaontsika reo a efa ela ny raha andreo a ary ny fahavononana tamin'ny fanazaratena de hita fa vonina de vonina ny baro a mino a fa afaka mitady fandresena tsika na any an-tanin'olona ary mety ho tombono antsika zany a dia ny filalaovana malalaka ka tsisy tsindry afaka mitady fandresena antsika raha resaka moral zany a, de manana moral ambony be ny pary ato Madagasikara any vaovao hita any Tunisie amin'izao fotoana zao a. Tsara le efektiva amin'ny ankapobeny a, marina hoe misy mpilalao roa na telo miova hitaky ny fondronana, fa ny amin'ny ankapobeny a efa elaela ny rahana ihany reo mpilalao reo a, fa nisy fotoana mahata ihany ny omanana, efa mifankalala tsara amin'ny ankapobeny a, de mino a fa afaka mampisy lalao tsara zareo a, ary afaka hitady fandresena amin'ny lalao an'io zany.
Anio amin'ny foloralina moa oreto Madagasikara no anatanterahana izay lalao zay ka hisalotra ny fanamena maitso fanantenana hatramin'izay ny baria andeha mivantana amin'ny fahitalavipirenena TVM izany. Vaovao amin'ny faritra kosa, ny sesisesy indray tato ato ny vonolona sy ny famonoana varira tany amin'ny distrika ny Betroka, tranga telo samihafa no niseho tao amin'ny komina roa tany amin'ity distrika ity raha nitatitra nataony ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana. Ankoatra ny asandalo dia ny disadisa mpiaramonina no mitarika izao vonolona izao, tsy mbola nisy tratra hatramin'izao ireo tomponantoka tamin'ny famonoana. Manampy fanazavana teo mikro ny jelarasolofo ny solombavam-bahoaka ny Betroka Nicolas Randrenasolo.
Kasika ny resaka sy fandriam-pahalemana mampiteny moana zany eo amin'ny disika Betroka amin'izao satria vo malomaly a tany amin'ny komina ny ambiny Masoest de nisy olona telo be zao mpianaka vonon'olona tao an-tokantrano. Efa nisy talohan'izany sivy mianaka tao amin'ny komina ihany de sy suite ny atreto. Ohatran'izay koa tao amin'ny komina Sonala misy olona zay vonon'olona sady fa lasa ny ombony vonon'olona ataka miany arme de sy suite ny atreto. Misy varira ohatran'izany vonon'olona sy suite ny atreto. Misy olona vonon'olona miaraka amin'ny basiny maty azo le basy lasa le basy sy suite. Misy fiarahamonina similaminy ake mahatonga azavirasala am'izany ay ve de halatra koho na halatra mangahazo no avy de hoe nde sy nolona any amin'nyzandarma sy amin'ny tribunaly zavatra tokony vitan'ny fiarahamonina zay le hoe tany misy kolobe sy miajaza de io mahatonga misy rakiny de saka dia tany safapo izy tany amin'ny tribunaly safapo izy tany amin'ny tany fiaraminana dia misy falifaty sala am'izany foana. Zany zavatra tokony vahana ny a manao antsoavo ho am'lehibe sy nambaratongany zany. Za miezaka manatina an'lehibe sy nambaratongany zany fa tsy mbola mahazo vazy mahafapo zany zany de sala sy mahay ny asa n'le somba voavoaka Madagasikara ho fito Betroka tao fa misy zavatra sy mikolona zany ako anao mahatonga ny zavatra zay de zaho koa manao antsoavo lipona zay hoe
ho izy no heri ny fiangonana nandritra ny fionana manokana tamin'ireo eveka pretra ireo olom-boatokana seminariste ary katesista tao amin'ny katedraly Notre Dame de l'Assomption ao Jakarta renivohitra indonesiana omaly. Izany moa dia tafiditra anatin'ny fandaram-potoana ny papa mandritra ny fisidiana apostolika ataony any Indonesia. Votendro Prime Ministra vaovao any Frantsa andriamatoa Michel Barnier izy indray no solony lehiben'ny governemanta teo aloha Gabriel Attal rehefa nandrasana fotoana naharitra. 70 taona ngia Michel Barnier zao votendro Prime Ministra vaovao zao avy amin'ny antoko ankavanana frantsay izy ary manana traikefa amin'ny fitantanana satria efa ministra tamina sehatra maromaro tsaivina ihany fa nampitarazoka be ny fanendrenany Prime Ministra ny Frantsa ny tsy fahafampony ny filoha Emmanuel Macron tamin'ireo anarana natolotry ny vondrona Nouveau Front Populaire izay manana ny maronisy eo anivon'ny parlementaka manana zoan'olotra Prime Ministra tana andrafitra vetrany ny governemanta voavoatarino moa andriamatoa Michel Barnier androany. Farany tonga ny RD Congo ny vaksiny fanefitry ny mpox na ilay aretiny mandoza ny endran-drajako izay mahazovana any amin'ity fireneny ity. Dozin'ny vaksiny roetsy no omeny ny vondrona eropeanina ny repoblika demokratika ny Congo ka tombanana ho tonga amin'ny herinandro ity ny fameno ireo roetsy ireo. Anomboka amin'ny faranyity volana ity moa ny hetsika fanaovam-baksiny VOB raha nambarany governemanta congolais ampiandana ny fiparitahany io aretiny io any an-toerana tsaivina fa hatramin'ny volana janoary ny makaty dia efa tafakatra 5,000 ireo tranga hita olona mahery ny 50% no efa maty hatramin'izao. Farana ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka soavany alina aby.